Gospod Mitja Čanter, kaj bi nas po vaše moralo naučiti letošnje leto?
Ja, letošnje leto je gotovo za vse nas ena velika preizkušnja. Ne? Če si samo predstavljamo lanski december z vsem prazničnim sijajem, dobrovoljo, vedrino, načrti, ki smo jih kovali, tudi določenimi strahovi, ki so bili, če gledamo danes nazaj, vse kar se družbe tiče, skoraj da minorni. Spomnite se, da so bile napovedi, da morda pa pride zdaj rahla recesija, pa bomo mogoče imeli določen zastoj v gospodarski rasti. V marsičem smo razmišljali, ampak nikakor si nismo mogli misliti, da bo že konec februarja, zlasti pa od marca naprej, naše življenje zaznamovala epidemija in da se bo marsikaj v tej družbi postavilo na glavo, da bodo nenazadnje ogrožena življenja in zdravje ljudi, da se bo zgodila huda ekonomska kriza in da se bo seveda zgodila tudi neka širša družbena politična kriza. Tisto, kar je po mojem na preizkušnji letošnje leto in bo gotovo tudi vnaprej, je solidarnost. Je pravzaprav možnost empatije, živeti v drugega človeka, njegovo stisko, njegovo doživljanje sveta in v takih časih, kot sami veste, običajno pride oboje do izraza, najboljše v človeku in krati najslabše. Mnogi ljudje so nesebični, poskušajo drugim pomagati, predvsem pa se skušajo tudi sami ravnati na način, da varujejo sebe in druge, zlasti ranljivejše, starejše in bolnike. Drugi pa seveda delujejo sebično, nervozno, iracionalno, nekako včasih spominjajo na utopljence, ki pač enostavno ne vidijo prave rešitve, pravega fokusa, zato jih jaz nočem posebej obsojati, ker vem, da so odzadaj običajno stiske, pa vendar je neka posebna odgovornost na vseh nas, da zdaj izberemo dobro pred slabim.
Gospod Mitja Čander, vas je epidemija v čem pozitivno ali pa negativno presenetila?
Pozitivno moram reči, da v tem, da smo vendarle odkrili v sebi mogoče nekaj več fokusa, nekaj več osredotočenosti na lastno bivanje, na družino, marsikdo, na svoje bližnje, na delo, ki ga počnemo. Mogoče smo se vsaj nekoliko poglobili vase in skušali videti življenje z neke distance. To se mi zdi en tak globlji pozitiven premik, ki se dogaja pri marsikom. Negativno pa seveda me je presenetila v smislu neverjetnega nezaupanja med Slovenci, neverjetne prepirljivosti, sovražnosti, na meji, ne vem kaj ne rečem, neke histerije družbene in to pa je tisto, kar zastrupla našo klimo in vendarle sem mogoče pričakoval, da smo zmožni v težkih situacijah iti nekoliko bolj složno naprej. Ne nazadnje smo pred 30 leti složno se odločili za demokratizacijo in za osamosvojitev. Tokrat pa se zdi, da te složnosti primankuje in da pogosto reagiramo sovražno, a priorno, vnaprej si ustvarimo neke sodbe v drugem. In pravzaprav se vse to vzračje vse preveč politizira, vse preveč polarizira in mnoge to vzračje tira še v hujše stiske, kot jih že sicer doživljajo. Tisto, kar je pa pozitivno, pa seveda je tudi treba upoštevati, torej od nekega zazrtja samih vase, do ne nazadnje nekaterih, rečem, bolj tehničnih stvari. Digitalizacija se naglo uveljavlja. Iznotraj digitalizacije se vse bolj zavedamo tudi pomena starejših, pomena invalidov, dostopnosti interneta za vse. Nekako, torej so tudi seveda ti pozitivni tehnični učinki, čeprav si seveda vsi želimo, da bi lahko se čim več videvali in stvari počeli v živo. Me pa vsekakor moti ta izrazita politizacija in polarizacija družbenega življenja in iskanje krivca za vsako ceno, mislim, da to je pa skrajno negativno in me žalosti, da naš narod po vseh teh desetletjih ločevanj še vedno nekako ne more iti čez to.
Kot ste omenili, videli smo precej razdeljenosti, tudi sovraštva, celo napise o morilcih naroda, s čimer so bili označeni najbolj vidni pri soočenju z epidemijo. Smo padli na tem področju verbalne kulture, kulturnega izražanja.
Ja, zelo nizko gremo, ne? Recimo to, da se grozi ljudem, ki žrtvujejo svoj čas, svoje življenje, pravzaprav na nek način svoj ugled, svojo torej digniteto, zato da poskušajo v najboljših močeh pomagati, to so seveda zelo nizke stvari. Mislim nasploh, da se širi en neverjeten skepticizem oziroma dvom v znanost, kar je po mojem osebnem prepričanju velika napaka. Vendarle smo na stopni razvoja, na kakršni smo, tudi zaradi znanosti, ne nazadnje zaradi zdravil, zaradi vsega drugega, kar je znanstveni razvoj prinesel. In mislim, da ni prav, da širimo najrazličnejše teorije zarot, ne pa da se upremo na zdrav razum, na izsledke znanosti, ki nam je gotovo lahko tukaj v veliko, veliko pomoč, da se soočimo s tem pravzaprav pradavnim pojavom epidemije, na katerega ljudje, sicer razno znanstvenega, nimamo nekega učinkovitega odgovora, če seveda pustimo ob strani odgovore na ravni vere in seveda nekih drugih zadev. Ampak kar se tiče nekega vsakdanjega življenja, nam lahko pomaga edino znanost in mislim, da moramo zaupati znanstvenikom. In med drugim se tudi skepticizem do znanosti blazno razširil, predvsem pa ta žaljivost, ki smo je vajeni iz najrazličnejših forumov, spletnih debat in tak naprej, se je nekako še bolj razširila po družbi in takšno ozračje ob siceršnjih težavah, ki so itak že same po sebi zaradi bolezni, se mi zdi pa nekaj skrajno depresivnega in proti temu se moramo vsi boriti, če ne drugače, na način, da smo dobre volje, da se nasmejimo, da drugemu pokažemo tudi nekaj topline, nekaj razumevanja. Mislim, da je to tista prava pot zoper sovraštvo, zoper delitve in zoper nekako zaničevanje drug drugega.
Omenili ste že 30-letnico naše domovine. Bi si upali potegniti kakšno vzporednico današnjih razmer z dogajanjem pred 30 leti? Kmalo bomo obeleževali kar 30. obletnico plebiscita, ko je nastajala naša država. Takrat so se združili tako akademiki, politiki, kulturniki.
Ja, podobno je, ne? Pač po 30 letih je gotovo naša država in družba sta gotovo na prvi res zelo, zelo veliki preizkušnji. Res je, da smo mleli med leti 2009, 2010, 2011, 2012 hudo ekonomsko krizo, pa vendar je neprimerljiva sedanja situacija, ker je na nek način zahtevnejša, psihološko zahtevnejša, veliko bolj nepredvidljiva, veliko bolj tesnobna pravzaprav. In na eni ravni smo se na njo dobro odzvali, družbeni podsistemi vendarle delujejo, bolnišnice delujejo, zdravstvo deluje, kljub vsem kritikam, z veliko požrtvovalnosti deluje. Tudi sistem socialnih pomoči deluje, tudi marsikaj drugega v družbi vendar le deluje, smo se znali zorganizirati, torej v tem smislu je situacija podobna, da smo se tudi tokrat znali zorganizirati in prilagoditi. Velika razlika je pa seveda ravno v tem diskurzu, ki ga med seboj uporabljamo, vsej tudi takrat, če se spomnite, ni bilo vse čisto enotno. Tudi takrat so bila pred plebiscitom različna mnenja, različni pogledi, pa vendar je zmagala ta složnost. Tokrat se pa zdi, da je tega prepira le veliko več tudi politične preračunljivosti in nekega boja na vse ali nič, kot bi človek rekel. Ne? In se mi zdi, da to je pa bistveno drugače tokrat. In ta moment je tudi za našo državo in našo družbo pravzaprav zelo nevaren. Do katere točke bo padla politika v svojem širjenju sovražnosti, sovražnih besed, v svoji preračunljivosti, v svoji politikanstvosti, vse to gre zraven k neki politiki vedno znova, ampak vendarle je razlika, kadar se to razmahne, čez vse mere in takrat začne družba na nek tih način razpadati. Zaupanje v družbene institucije se zmanjša, ljudje ne verjamejo nikomor več in takrat počasi se družba razkroji. In ta proces moramo znati, takoj prepoznati in moramo narediti vse, da ga zaustavimo, pa tudi politiki bodo morali sprejeti del svoje zgodovinske odgovornosti in nekako malenkost ustaviti konje in vendarle ugotoviti, kje je tisti minimum skupne komunikacije.
V odnosu do kulture se kaže, kakšen je narod. Kaj bi rekli na to, gospod Mitja Čander?
Slovenci smo seveda po definiciji narod kulture, to vsi vemo, ne? Radi se pohvalimo svojo kulturo, ki da je bila vedno ob boku svetovnim kulturam, za razliko od drugih institucij, vojske, diplomacije, ki seveda nismo imeli kot nesuveren narod. Ampak kaj reči ob kulturi? Trenutna kultura je seveda zelo frustrirana, zato ker se ne more dogajati v živo. Marsikaj, kar je vezano na živa prizorišča, je seveda v hibernaciji od glasbe do teatra. Hkrati pa opažam velik napredek pri branju knjig, kljub temu, da je delovanje knjižnic marsikdaj oteženo, da knjigarne da so zaprte, pa vendar ljudje berejo knjige v teh težkih časih, more biti celo nekoliko več kot prej, tudi kakšno knjigo več kupijo kot prej, kar se mi zdi zelo pozitiven znak, recimo beletrinine knjige, opažamo, da imajo še več bralcev, kupcev, kot so imele prej. Kar pomeni, da ljudje s tem, ko knjigo kupijo ali pa ko jo preberejo, kadar seveda nimajo sami dovolj sredstva, da bi jo lahko kupili, dajo tudi eno posebno priznanje oziroma podporo kulturi oziroma založniški produkciji. In ni vse samo črno, kar se kulture tiče, vse kar se knjig tiče, ob velikih težavah, ki jih to leto prinaša, ugotavljamo seveda tudi lepe pozitivne premike. Zlasti je izjemno lepo sprejeta zbirka Klasična beletrina z novimi prevodi svetovnih romanov. Vidi se, da bi ljudje radi se poglobili spet v neke nadčasovne teme, v večne teme, ki nas vedno znova nekako zadevajo, obremenjujejo in preko katerih se soočamo s sabo in svetom.
Gospod Mitja Čander, ste direktor in odgovorni urednik zbirke Beletrina. Povedali ste mi že, da smo letos ljudje več posegali po knjigah. Le še zadnje vprašanje, kako po vaše pa nam lahko knjiga pomaga v tej epidemiji?
Jaz mislim, da knjiga nam predvsem pomaga, prvič, da lahko malo pobegnemo od vsega skupaj. Ne? To je verjetno v pritisku dnevnih dogodkov, številk, tragičnih dogodkov, frustrirajočih dogajanj, živčnosti, je seveda včasih fajn in lepo nekako tudi smukniti ven drug svet, kajti vemo, da knjigo moramo brati koncentrirano, moramo si vzeti več časa, to ni enako kot internetna, novice internetne in seveda že to, da se lahko odmaknemo in pobegnemo iz tega sveta, je najprej nekaj pozitivnega. Tisto, kar je pa bistveno, je pa po mojem to, da ta odmik lahko porodi nujno potrebno razdaljo do sveta, nujno potrebno distanco do sveta, da lahko stvari vidimo bolj razumno oziroma z več razuma in mogoče tudi z več občutka za druge. Da si torej lahko ustvarimo neko refleksijo sveta, je potreben odmik. In knjiga nam omogoča, da se odmaknemo od tega aktualnega sveta, ga pogledamo z nekimi vatli širših dimenzij časovnih, prostorskih, in mogoče vidimo stvari bolj objektivno, kot jih vsak dan v tem, kako bi rekel, hektičnem tempu, ob vsem tem pritisku, ki ga doživljamo, nam knjiga pomaga, da zajamemo sapo, malo premislimo stvari in jih mogoče vidimo malo bolj realno kot sicer.
Gospod Mitja Čander, iskrena hvala za pogovor, precej optimističen je bil in naj tako tudi ostane pri vas v novem letu. Hvala lepa.
Hvala tudi vam za povabilo in vsem poslušalkam in poslušalcem pa tudi vam. Vse dobro in da bomo imeli lepše leto kot letos.